Бүгін Қазанға үш визиті білен Россия хүкіметі рейсі орынбасары Юрий Борисов келді. Татарстан президенті Рустам Минниханов білен ол Туполев бірләшмәсі филиалы Гырбунов есіміндегі Қазан авиация заводында болды. Хәм предприятие іші білен тонышты. Олар жиу цехларын қарадылары Ту-160М ракеты ертуші бомбардировщиклар жетіштіру программасын ғамәлге ашыру барышы білен тоныштылар. Юрий Борисов Қазан авиация заводының үсіш перспективларын юғары бәйләді. Оның сөзлерінше, келешекте предприятие Ту-204 пассажир самолетын елына кемінде 10-ны шығаралашақ. Біздің визитіміздің түп мақсаты өзі біздің Ту-204 самолеты жетіштіруіне тез арада арттыру мүмкінліклерін қарау. Бүгін ол әйтек мақсус ұшу отряды үшін бік аз жетіштіріле, дейді вице-премьер. Рустам Минниханов ұшыратында белгілеп өткенше, хүкімет тарафынан белгіленген бұрышлар Қазан авиация заводы үшін өтелішілі. Аңлашыла ки, Ту-204 самолетін 10 дәне шығару үшін жетіштіруіне модернизацияларға һәм әзірлерге керек. Біздің іш кадрлар, білгішлер, инженерлер ішінлер әзірләу. Біз бұл ұрышны ұтияла шақбыз, деп асызықлады ол. Юрий Борисов шулай оқту 160 ұшқышын жетіштіру бойынша башқарылған ішіні де оңай бейләді. Қазан белгілі болғанша біздің Харби хава кишләре өчен стратегик авиацияны төп җитештерүче булып тора. Биредә барсы да план буенча бара. Быел без модернизацияләнгән бер Ту-160 самолетын көтәбез. Минемчә биредәге завод эшкә тулсынча әзер, дип истәде вице-премьер. Ковидтан ауырушылар белән эшләүче социаль хезмәткәрләр өчен 1 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Тиешле боерыкны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган. Ауырушылар темпы кими, шул ук вакытта барлык пациентлар да элеккечә кирәкле дәвалау һәм карау алырга тиеш, дип яза хөкүмәтнең матбугат хезмәте. Бүлеп бирелгән акчалар агымдагы елның 2-нче кварталында социаль учреждениеләр хезмәткәрләренә түләү өчен тотылачак. Бу түләүләрне картлар йортларында эшләүчеләр, инвалидлар өчен интернатларда һәм башка оешмаларда хезмәт күрсәтүчеләр алачак. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин мондый хезмәткәрләргә ярдәм күрсәтергә кушкан иде. Хәзерге котлаулы иктисади шартларда логистик үзәкләрнең эшен бәяләү максатыннан Татарстан Республикасы иктисад министры Митхат Шәһиәхмәтов бүген популяр маркетплейсларның бүлү үзәкләрендә булды. Склад бүлмәләрен караганнан соң Митхат Шәһиәхмәтов бүгенге көндә барлык эшләрдә штат режимында бара дип билгеләп үтте.
Без инде менә Казан экспресс, Озон, Вайберсларны карап чыктык. Монда бүтән яктан да эшләр бара. Ассортимент монда полный. Халыктан килгән заказны үтиләр. 1-2 көндә менә шул теге срок буенча инде безнең күпме булган ул менә. Шул срок буенча бүтән эш үтәләр. Кеше эшли менә үзегез күрдегез инсез. Эш бара, туктамаган бер нәрсә, ассортимент та монда бар. Мөмкинлек монда бик күп. Безнең республикада программа бар. Шул программа буенча без үзебезнең эшмәкәрләргә булышабыз. Ничек менә бу шул интернет платформага керергә? Безнең монда ярдәмнәр дә бик күп инде. Менә шул безнең Татарстан, Россия эшмәкәрләргә хәзер бик зур мөмкинлек ачыла инде. Шушы интернет аркылы да.
Министр белән бергә складларны эшкуарлар хокуклары буенча вакаләтле вәкил Фәрит Габделганиев та карады.
Узган ел ахырында инде 23 меңнән артык интернет кибетләр барлыкка килде. Алар иң зур 6 маркетплейсларда эшлиләр. Аларның саны әлбәттә күбрәк. Бәлки бу 24-24 мең ярым хисапласак дөрес булыр. Ә инде менә узган айда аларның саны бик тиз арта башлады, чөнки алар аңладылар, хәзер маркетплейс аша үзеңнең продукциясен тиз сатырга мөмкинлеген ачылды. Селлерлар, реселлерлар дигән эшмәкәрләр алар инде кая таба товарны, ушул товарны маркетплейска җитештерә. Шуның өчен инде бу санкциялар белән күреп торабыз әле бөтен товарлар урынында. Аларны сатып алучылар саны артты, әмма ләкин бу киштәләрдә без бүтәнсен күзәтеп торабыз. Шуның өчен мен хәзер карарбыз, бәлки Кытай, Төркия, башка илләр каналлары буенча бу товарлар монда бетмәячәк дә. Күрербез.
Татарстанның мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин 20 дәреслек федераль исемлеккә кертелүгә лаеклы дип табылганын әйтте. Бу турыда ул Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе утырышында хәбәр итте. Бүгенге көндә татар теле һәм әдәбиятыннан 89 дәреслек федераль исемлеккә кертелгән. Моннан тыш мәктәпләрдә 31 уку асбабы кулланыла. Туган телләрне укыту методикасын заман таләпләренә туры китерү максатыннан Татарстан Фәннәр академиясе, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының милли мәгариф бүлеге, мәгарифне үстерү институты белән яңа буын дәреслекләр эшләде, диде министр. Төп мәктәпләр өчен басмалар әзерләү төгәлләнә. Татарстанның китап нәшрияты белән берлектә татар теленә тәрҗемә ителгән дәреслекләрне федераль исемлеккә кертү эше оештырылды. 38 комплект Россия мәгариф министрлыгына тапшырылды. Татарстанда COVID-19 белән чирләүчеләрнең рәсми теркәлгән саны кими бара. Соңгы тәүлектә 306 яңа очрак ачыкланган. Республикадагы сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте шундый саннар китерә. Шулай итеп, 2022 елның 22 мартына булган мәгълүматларга караганда, республикада пандемия башлаганнан бирле авыруның 134714 очрагы рәсми рәвештә расланган. Татарстанның 121274 кешесе сәламәтләнгән, шулардан 1293 кеше узган тәүлектә савыккан. Барлыгы 2,489,893 татарстанлы вакцина кадаткан, республикада яшәүче 273,596 кеше ревакцинация узган. Бу атнада 25 мартта Казан бүтән Россия халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көнендә катнашачак. Консультацияләрне Россия юристлары ассоциациясенең Татарстан бүлеге дистанцион режимдә оештыра. Консультацияләр иртәнге сәгать 9-дан көндезге сәгать 5 яртыга кадәр 8-8-201-16-00-8-8-43-238-10-00 телефоннары, шулай ук 8-9-87-205-00-63 WhatsApp номеры буенча тенефессез үткәрлә. Телефон номерларын кабатлыйбыз. 8-8-201-16-00-8-8-43-238-10-00. 26 мартта Чаллы шәһәрендә мусульманнар арасында татар милли көрәше һәм кул көрәше буенча берләштерелгән Россия күләм турниры үтәчәк. Бәйге 13-нче тапкыр оештырыла. Быел көрәштә командалар арасында Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгы кубогы, әүз авырлык категориясендә беренче урын алучылар арасында жирәбә уйнату нигезендә хаҗга юллама уйнатылачак. Чаллының Вити спорт комплексында узачак ярышта Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән 100гә якын спортчының катнашуы көтелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 23 март, шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчымсыз, җил көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнле 0-дән 5 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 9 градуска кадәр салкын. Көндез һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык.